195 Yamba James Kuruma Yaye 12 years. Kamabul kwanya yol ni one man nanti wang ni tung. Jesus kulanga cheche kulebera gentil lenga ngale helebele kukulanga cheche na ukalo na ikoni takti njuse awafanga bu mkolo kwa samelo kwa hodo tile langambu ipoole le Jairus bukende na weko duku Jesus benti semtache bera sinagoge nga ngale batu batu nga kwa kune oe masem weko mama wali wukune loye wabu nanti wani tungu wabost wanta nanti wani tungbet wakone ya mote leni unu ye umu ramila Jesus wa yom wakone beleni ngani belanga olimil le angbandu wajari ose wangay olimil anyabwe fangakbe nga olimil ma Jesus angbe nga kwe na koni kuneni wakone ungulangbande lono mabul wele wache sasini anantu wani tungu wanaku naku sasini songoma noma sasande nanti wani tungu anya doctor anya CC ya kuntolo hanga kuntamu we nake ko buta albula bukoje no ma koni humbe fe na luhango ja nake nake fio ho nko mfi ye unde ke Jesus chanko change we mure mure han kanga Jesus bo ramel ni bo fati ni bo bubang yende hoto etu nbe kato ya wai no be chinga ni si jalande be kala bulele wo kwani fanga kuni ogbe koni fanga kuni oteki fanga okwani we mwehang we umbang twe ya Jesus eko twe lunbule we kwele ni lane we eko bie we unsiele ngama we nwobi asung Jesus we unteke ni len yen ngo woka kufosa we wonjale we unsem we nobemi nobemi ya pita wa unleli fanga we la mineke nobemi ya we nde ya nyin nga puri ya monki ya kabamane monki Jesus bie wan bisin we puan leli kani nobemwe ya noma ya unkele chimpe bo matini ke ki wongali jeke nke wabang Jesus e we umbiti ni wapakil Jesus wa woy wom mahankwad we lane mwe kwa kumo ramil mina munini we nake kwa mochi sokube kwa chimompe bang anyakbe yakbe ya ni kwa ndwe anyakbe ya wom Jairus we kwa neba imande mbo inki ye langbandu we ngaluo kumo mweko mwu Jesus tienga we woko Jairus le we mahankwadu we lane mibu na koha nga libe ha mwe wungu ula jari osuki ya ulo mwe na unkele anya nga tangul no uwe nga lo nga kulo mwe anyi apum nga lo nga hong hong bumbe kanga mapo flute nga tungele no kumwuke Jesus kumpe mwe Jesus nga ewo mwe bati ya ndoko nga kunekia we wama inebo olol uuni nga imam Jesus nga siele wama kuhu nga we nga nipo wukuo po wuku wama we unkwe Jairus nga ni lawe, we pebi na unkwe Peter ni James, bele ni John, we unko kule wanta hine, waluwe niye, we unkwe pia we mpo mamkomo uki, po nisem, ngama, wama ye waltiwe, we po we sem, anya agwimwe abena we nga leli, kabana kwe ngo, tapu kanduku nga uwe, mekinlan Jesus wa hewa mde, kone hako tuno yinjuni ju, na hewa mde, kone, ma wom no lanekyo kala ni bagwi ya la koni la gbe la koni ndo ndo la seni ke be Jesus kunga.